svētku laikā iedzīvotājiem, ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība vai ārstu konsultācija, ir vairākas iespējas to saņemt. Viena no tām ir ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis, kur var uzdot jautājumus par tādām vienkāršām saslimšanām un pareizo rīcību. Tad ir dežūra ārsta steidzamās medicīniskās palīdzības punkti. Ja ir nopietnāks veselības traucējumi, tad ir slimnīca uzņemšanas nodaļas. Vienlaikus šajās brīvdienās arī vairāk nekā 200 ģimenes ārsts sniedz pakalpojumus saviem pacientiem. Tas nozīmē, ka aicinām cilvēkus noskaidrot, vai ģimenes ārsts šajā svētku laikā strādā un nepieciešamības gadījumā var vērsties pie savu ģimenes ārsta. Tāpat ir iespējas arī joprojām saņemt attālinātās konsultācijas un no visas Latvijas var tās saņemt pie dežūra ārsta, zvanot dežūra ārstam Rīgā. Visa šī informācija ir pieejama Nacionālā veselības dienas mājaslapas sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Tāpat ir izveidots tieši uz šo svētku laiku interaktīvā karte dienas mājaslapā, kur ir pieejama visa informācija par to, kur atrodas dežūra ārsta, steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un arī slimnīcas uzņemšanas nodaļas.